Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thot se asociacioni mund të adresohet në marrëveshjen finale me Serbinë. Komisioni Parlamentit Evropian miraton liberalizimin e vizave për Kosovën. Konkursi për policët në veri vetëm për moshat 9-30 vjeç. Ekipi presidentit amerikan Joe Biden raportohet se ka gjetur dokumente të tjera të klasifikuara. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të adresohet brenda një marrëveshjeje eventuale për normalizimin e plotë të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Këto komente të Kurtit të bëra sot gjatë vizitës në Austri, vijnë një ditë pasi këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha se asociacioni është një çështje urgjente dhe kërkoi nga Kosova që të jap propozime sa i përket themelimit të tij. Kurti megjithatë tha se një asociacion një etnik është kundër frymës së kushtetutës së Kosovës. Jemi në një moment kur flasim dhe diskutojmë për një marrëveshje të normalizimit të plotë të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe aty edhe çështja e asociacionit mund të adresohet. Megjithatë, kushtetuta e Kosovës që i ka dhënë shumë privilegje pakicës serbe dhe që është e përpiluar nga zoti Marti Atisari dhe nga zoti Albert Rohan, në frymën e saj nuk lejon asociacion një etnik. Fjalia e parë atij plani e asaj zgjidhjeje që është hartuar nga Atisari dhe Rohan, thot se Kosova duhet të jetë një shoqëri shumë etnike, tha Kurti duke ju referuar të ashtu quajturit plani i Ahtisarit që i parapriu shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 2008. Do të thot asociacionet apo institucionet monoetnike nuk janë në frymën e ati plani apo kushtetutës son, me gjitha të ne ofrojmë garanci dhe të drejtat më të mira dhe më të mëdha për të gjitha pakicat ose komunitetet jo shumicë në Kosovë dhe jam shumë i angazhuar në këtë drejtim, por pa nënvlerësuar kushtetutshmërinë e vendit ton, shtoi Kurti. Serbia insiston në formimin e asociacionit, ndërkaq Kurti ka shprehur shqetësimin e tij se një asociacion me kompetenca ekzekutive, ashtu siç e kërkon Serbia, do të nënkuptonte Bosnjëzim të Kosovës. Por i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se asociacioni nuk duhet të jetë në kundërshtim me kushtetutën dhe të krijojë shtet brenda shtetit. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha se Kosova duhet të përmbushë të gjitha zotimet në kuadër të dialogut përfshir edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe që presim nga qeveria e Kosovës të vendosë propozime në tryez. Kështu deklaroi ai dje gjatë një bisede me gazetarët në Prishtinë.
We believe that in including the association of Serb majority municipalities is an urgent issue.
Ne besojmë se asociacioni është një çështje urgjente. Një çështje urgjente në agjendën e dialogut ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas ngjarjeve të fundit në veri. Ne presim që qeveria e Kosovës të vendosë disa propozime në tryez.
We look forward to the government of Kosovo putting some proposals on the table.
Shollet shtoi se SBA-ja nuk mbështet diçka që i ngjan Republika Srpskës.
We're not asking Kosovo.
Ne nuk po kërkojmë nga Kosova të mbështesë asnjë marrëveshje që nuk është në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015.
Ai shtoi se palët duhet të angazhohen urgjentisht në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian.
We are at a critical moment. We believe.
Ne besojmë se jemi në një moment kritik. Ne besojmë se Kosova me Serbinë duhet të angazhohet urgjentisht në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian, i cili po punon drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve të përqendruara në njohjen reciproke.
Agreement on normalized relations centered on mutual recognition.
Në kuadër të dialogut, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është kundër një asociacioni një etnik. Përveç diplomatëve amerikan, edhe ata evropiani kanë kërkuar Kosovës që të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruksel sa i përket asociacionit. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar më herët kishte deklaruar se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjenden partner alternativ. Escobar ishte i pranishëm në takimin me gazetarët më 11 janar dhe kur u pyet për partnerët alternativ, ai përmendi shoqërinë civile, grupet multietnike, institutet që sipas tij mund të ndihmojnë që të krijojnë ide për themelimin e asociacionit pa prekur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ndërkat Sholle tha se SBA-ja beson se dialogu është mjeti më i mirë për Kosovën për ta siguruar të ardhmen e saj të plot evropiane dhe euroatlantike. Sholle tha gjithashtu se mesazhi i tyre për Prishtinën dhe Beogradin është që mos të ketë akte provokuese dhe të punohet drejt shtensionimit të situatës. Ai shtoi se SBA-ja dëshiron të shpenzojë energjinë e saj diplomatike në punë drejt të ardhmes euroatlantike të Kosovës dhe se Washingtoni do të donte të shpenzonte më pak energji në menaxhimin e krizave. I pyetur për takimin e radhës në kuadër të dialogut mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ai nuk dha datë, por tha ky takim duhet të ndodhë sa më shpejt. Sholle tha se ajo që ka dëgjuar gjatë takimeve në Prishtinë është një dëshirë forte qeverisë së Kosovës për t'u angazhuar në mënyrë domethënëse në këto biseda dhe shtoi se SBA-ja do të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar në lehtësimin e tyre. Ai nuk deshi të flasë për afatet e arritjes së marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari amerikan shtoi se marrëdhëniet e SBA-s me Kosovën mbeten shumë të forta dhe se vizioni i tyre për vendin është një Kosovë multietnike e pavarur, sovrane, e sigurt dhe demokratike, duke shtuar se janë për integrimin e plotë të vendit në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Sholle tha se duhet të festohet për të gjitha ato që ka arritur Kosova ndër vite, por shtoi se do të vinë shumë sfida. Ne nuk duam ta shohim duke u shpërdorur gjithçka që është arritur dhe nuk duam ta shohim atë potencial të madh që mendoj se është real të parealizuar, tha ai. Para takimit me gazetar, Sholle takoi liderët institucional dhe të partive politike opozitare në Kosovë. Procesi i dialogut, plani evropian dhe raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishin ndër temat e diskutimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Sholle, kështu u tha në njoftimin për media të zyrës së kryeministrit pas takimit. Ndërsa para Kurtit, Sholle takoi presidentin Vjosa Osmani. Në takim, presidentja Osmani, sipas një njoftimi për media, tha se angazhimi i shtuar i SBA-s në dialogun me Serbinë është vendimtar për të siguruar rezultat të suksesshëm në dobi të qytetarëve të Kosovës. Ajo përsëriti qëndrimin se një marrëveshje përfundimtare me Serbinë duhet të ketë në qendër njohjen e ndërsjellë. Kancelari i Austrisë Karl Nehammer tha se shteti i tij është i gatshëm të dërgojë trupa shtesë në Kosovë në kuadër të misionit të NATO-s KFOR, nëse një gjë e tillë kërkohet zyrtarisht nga Alianca Ushtarake Perëndimore. Gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Nehammer tha se shteti i tij ka numrin më të madh të trupave në KFOR nga shtetet që nuk janë pjesë e NATO-s, duke shtuar se përkrahin idenë e Kosovës për trupa shtesë. Ne mbështesim thirrjen e Kosovës për rritje të trupave për siguri më të madhe dhe do të jemi të gatshëm që të ofrojmë trupa mbështetëse nëse KFOR-i na e kërkon këtë gjë, sepse është me rëndësi të dihet që edhe komunitetet e ndryshme pajtohen me praninë e KFOR-it. Pra jemi plotësisht të bindur dhe të gatshëm që të ofrojmë më shumë trupa nëse kjo kërkohet zyrtarisht nga NATO-ja, nga KFOR-i, tha ai. Aktualisht në Kosovë janë 232 trupa austriake në kuadër të KFOR-it. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së fundi ka deklaruar se një shtim i trupave të KFOR-it dhe pajisjeve ushtarake do të përmirësonte sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë konferencës për media në Austri, Kurti tha se këtë kërkesë ka bërë për shkak të brengës se në bazat ushtarake të Serbisë që gjenden pranë kufirit me Kosovën, ka prani edhe të elementeve paramilitare ruse. Me 48 vota për, 7 kundër dhe 3 abstenime është miratuar marrëveshja për liberalizimin e vizave për Kosovën nga Komisioni për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme i Parlamentit Evropian. Shtetet e bllokut janë pajtuar që liberalizimi i vizave do të hyjë në fuqi së bashku me funksionalizimin e sistemit ETIAS më së vonë deri më 1 janar 2024. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni i Parlamentit Evropian për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme ka miratuar sot marrëveshjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Fjala është për marrëveshjen të cilën në kuadër të trialogut Parlamenti Evropian e kishte arritur në muajin dhjetor me presidencën e atëhershme çeke të Këshillit të Bashkimit Evropian. Votimi pozitiv i këtij komisioni parlamentar dëshmon se formalizimi i vendimit për të liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës po shkon sipas planit dhe sipas procedurave përkatëse ku përfshihen institucionet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Në emër të Parlamentit Evropian, drejtues i dosjes për Kosovën ka qenë deputeti Thys Ruyten, socialist nga Holanda. Ai ka thënë disa herë se Parlamenti Evropian do të punojë për një shpejtësi maksimale në mënyrë që të mos ketë vonesa të reja në këtë proces i cili tashmë ka zgjatur tepër shumë. Një hap më afër udhëtimit të aq pritur pa viza për Kosovën, ka shkruar sot në rrjetet sociale Ruyten, duke paralajmëruar se hapi i ardhshëm në Parlamentin Evropian do të jetë votimi në një seancë plenare ku votojnë të gjithë deputetët e këtij parlamenti. Vendimi u miratua në Komisionin Libe me 48 vota në favor, 7 ishin kundër dhe 3 abstenime. Diplomatët në BE thonë se ka mbetur tash vetëm përmbyllja e pjesës formale të vendimit pasi presidenca çeke me sukses e kishte mbaruar punën kryesore në muajin dhjetor të vitit të shkuar. Përpjekjet e presidencës çeke ishin kurorësuar së pari me pajtimin e vendeve anëtare të BE-s për të liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës. Ky vendim ishte kompromis sipas së cilit liberalizimi i vizave do të hyjë në fuqi së bashku me vendjen në funksion të sistemit të ETIAS-it, që është një sistem evropian i autorizimit dhe informimit të udhëtimeve, ose jo më vonë se me datën 1 janar të vitit 2024. Pasi për këtë kishin rënë dakord të gjitha vendet anëtare në Këshill, nisën negociatat me Parlamentin Evropian për të formalizuar vendimin sipas procedurave të BE-s. Prapë me insistimin e presidencës çeke të Bashkimit Evropian, kishte mjaftuar vetëm një takim i përfaqësuesve të presidencës në emër të Këshillit dhe përfaqësuesve të Parlamentit Evropian që të arrihej marrëveshja mes këtyre dy institucioneve. Tash kanë mbetur që në strukturat punuese të Këshillit të përkthehet në të gjitha gjuhët teksti i vendimit dhe të miratohet përsëri nga ambasadorët për të paraqitur për konfirmim edhe një herë në Parlamentin Evropian. Në BE thonë se nuk presin ndonjë pengesë të re në këtë proces dhe se liberalizimi vizave për Kosovën do të ndodhë ose me 1 nëntor të këtij viti, nëse deri atëherë hyn në fuqi ETIAS-i, ose me ditën e parë të vitit 2024. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksimet ndaj gazetareve, vrasjet e grave nga partnerët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT+ në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Për detaje, raporton Albina Kastrati.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksime ndaj gazetarve, vrasjet e grave nga bashkëshortët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Në raportin e 33, organizata monitoroi gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2022 në 100 vende të botës, përfshirë Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Serbinë. Gjendja e të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, siç u thënë nga kjo organizatë ndërkombëtare jo qeveritare, ende karakterizohen nga ndjekja ngadalë të krimeve të luftës, qëndrimi dobët ndaj të drejtave të minoriteteve, grave dhe komunitetit LGBT, si dhe lirit e dobta të medias. Te pjesa Kosovës në raport u trajtua edhe çështja e keqtrajtimit të gazetarëve në Kosovë, sulmet dhe inkarcinimet ndaj tyre, dhe si që tha, reagimi dobët i organeve të shtetit. Si pas raportit në periudhën janar shkurt 2022, nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, janë regjistruar 22 rastet të sulmeve, 4 raste më shumë të regjistruara se në vitin 2021, për nga smimet dhe kërcnimet ndaj gazetarëve dhe organeve të medias. Shoqata raportoje se në shumicën e rasteve gazetarët përballen me ngacmime, kërcënime dhe friksim në platformat e mediave sociale, u tha në raportin vjetor. Ndër të tjera u raportua edhe për gjuhën e përdorur ndaj gazetarëve e bashkëshortit të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, i cili njëherësht është edhe zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Prindan Sadriu, si dhe shefit të kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Luan Dalipi. Në shkurt, Sadriu me një postim në Facebook etiketoi gazetarët dhe mediat në Kosovë si ndërmarrje për bashkët kriminale. Ndërsa në mars, shefi i kabinetit të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, lidhi mediat e Kosovës me biznezet kriminale dhe u bëri thirrje qytetarëve që të bojkotojnë ato. Deklarata të tilla rrezikojnë të minojnë besimin e publikut në media dhe të krijojnë një mjedis armiqësor për gazetarët, tha Human Rights Watch. Human Rights Watch u ndal edhe të dhuna ndaj gjinisë femërore në Kosovë, ku është përmendur rasti i dhunimit të 11-vjeçares në Prishtinë nga 5 të dyshuar dhe vrasja grave nga bashkëshortët e tyre. Të mbijetuarit e dhunës në familje vazhdojnë të përballen me pengesa për të marrë mbrojtje, duke përfshirë disa ndjekje penale dhe dështimin e gjyqtarëve për të lëshuar urdhra ndalimi kundër dënuesve, si dhe ulje të dënimeve në rastet e vrasjeve të grave nga bashkëshortët e tyre, sipas rrjetit të grave të Kosovës, u tha në raport. Në raport, nga rajoni është përfshirë edhe shkelja të drejtave të njeriut në Serbi, ku është theksuar dhuna ndaj gazetarëve të pavarur, si dhe zhvillimi paradës së krenarisë së komunitetit LGBT+ serb në mbrojtje të policisë. Organizata theksoi se ndërmjet janarit e gushtit në Serbi, zyra prokurorit për krimet e luftës nisi 7 hetime të reja kundër të dyshuarve për krime lufte. Deri në gusht, 16 raste kundër 39 të pandehurve ishin para gjykatave në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Në fillim të këtij muaji, policia e Kosovës shpalli konkursin për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet joshumic për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë Mitrovic-Veri. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar, një nga kushtet megjithatë është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Luljeta Krasniqi ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetković.
Çështja e kthimit të serbëve të Veriut të Kosovës në polici mbetet e hapur dhe e paqartë, thot Verolu Petronić nga Qendra Humane e Mitrovicës, një organizatë që merret me çështjet e sigurisë në veri të Kosovës. Tani shtrohet pyetja se çfarë dëshiron të bëjë qeveria e Kosovës dhe çfarë duan serbët, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Në fillim të janarit 2023, policia e Kosovës shpalli konkurs për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet joshumic për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë së Mitrovicës së Veriut. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar. Shpallja e këtij konkursi u bë pasi rreth 550 pjesëtar të komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit në nëntor të vitit 2022 në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjetet me targa serbe NATO të Kosovës. Nga qeveria e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk synojnë të përjashtojnë asnjë serb që plotëson kriteret e vendosura në konkurs. Thirrja është e hapur për të gjithë ata që përmbushin kriteret. Në parim, ne nuk duam ta përjashtojmë askënd dhe ne nuk synojmë që të zëvendosojmë serbët me shqiptarët, sepse ne duam që serbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha qeveria e Kosovës në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Qeveria tha se ky konkurs është mundësi e mirë për të gjithë ata persona që në të kaluarën nuk kanë mundur të punojnë në institucionet publike të Kosovës për shkak të listës serbe, e cila shpesh kushtëzonte punësimin me antarësim në këtë parti. Më 28 vjetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zbrastia e krijuar pas dorëheqjeve të detyruara duhet të plotësohet dhe u bëri thirrje të gjithë serbëve të Kosovës, veçanërisht atyre që nuk kanë pasur mundësi për të pasur një vend pune deri më tani, për të aplikuar për vende të reja pune. Komuniteti ndërkombëtar në disa raste u ka bërë thirrje serbëve që të kthehen në institucione, por edhe Kosovës që të lehtësojnë kthimin e tyre. Beogradi zyrtare ka përkrahur largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës dhe në këmbim atyre ju a dha kontrata në bazë të së cilave. Përveç pagës, rregulloheshin edhe marrëdhëniet e punës juridike si pension dhe sigurim shëndetësor. Një nga kushtet megjithatë është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vitit 2013 dhe shumica prej tyre tashmë janë mbi 30 vjeç. Disa nga ish-policët në veri të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti deklarojnë se e kanë humbur vullnetin për të kthyer në institucionet e Kosovës, por se në fund do të veprojnë ashtu siç u kërkon Beogradi. Në përgjithësi ata nuk duan të flasin publikisht për këtë temë, por rikujtojnë se aktualisht kanë kontrata me Serbinë dhe se kanë përkujdesje financiare, gjë që siç thon ata tani për tani u mjafton. Përveç pjesëtarëve të policisë, dorëheqje kanë dhënë edhe stafi në gjysor, punonjësit administrativ në katër komunat në veri e zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, partia kryesore politike serbe në Kosovë. Zgjedhjet lokale për kryetar në katër komunat në veri, të cilat po ashtu dhanë dorëheqje, do të mbahen në prill të vitit 2023. Banorët e Mitrovicës së Veriut, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, kanë mendime të ndara kur është fjala për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Jovani beson se sërbët nuk duhet të kthehen në institucionet e Kosovës, por i duket se do të kthehen.
Po se vrati një kosovar. Dosta delo të kush.
Kushdo që kthehet është punë e tij. Duket se do ta bëjnë. Mendoj se disa shikojnë interesat e tyre sa i përket popullit, asgjë tjetër veç se interesave të tyre, thot ky bashkëbisedues për Radio Evropa e Lirë. Vladani mendon se ata nuk duhet të kthehen.
Naravno dhe ne.
Mulçaga.
Zatë shuzë Kosovës?
Sigurisht që jo, sepse ato janë separatiste të Kosovës, thot ai. Në anën tjetër, Daniela vlerëson se është kuaj e fundit që sërbët të kthehen në institucione që lanë në fund të nëntorit të vitit të kaluar.
Zatë shto se veç vide naziru se posledit se izvës kësërë.
Përshkak se tashmë janë të dukshme pasojat i largimit të sërbëve nga institucionet, gjëja e pare rëndësishme për ne është që ata të kthehen në polici dhe në sistemin e drejtësisë. Kjo është më e rëndësishme, ja kështu që çdo gjë tjetër mund të presë, thot ajo. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milena nga Mitrovica e Veriut.
Trebalo bi zashtu dhe mi.
Po u obshtinu svak.
E po duhet pse jo. Në përgjithësi, se cili jeton jetën e vetë, që të gjithë të jenë të kënaqur me lirinë e lëvizjes. Thot ajo dhe shton se sërbët duhet të kenë përfitime nëse kthehen në institucione.
Evropa e Lirë .org. Vizita e klerikut të lartë rus Antoni në Maqedoninë e Veriut, sipas njohësve të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive fetare, rrezikon prishjen e raporteve me Patriarkanin e Stambollit në kohën kur pritet finalizimi i autoqefalisë së kishës maqedonase pas kontestit që kishte me kishën serbe. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kisha edhe pse është ndarë nga shteti, ajo ka për detyrë që në mënyrë konstruktive të ndjek drejtimin e zhvillimeve në shtet, ashtu siç me mençuri e ka ndjekur dhe ndihmuar kishën ortodokse maqedonase të gjitha qeverit e më parshme maqedonase, thonë njohësit e mërdënjeve ndërmjet bashkësive fetare dhe shtetit. Këto komente vijnë pas arritjes mitropolit rus Antoni me 11 janar në Maqedoninë e Veriut për një vizit zyrtare me qrasë është takuar me kryetarin e kishës ortodokse maqedonase, zotri Stefanin. Mitropoli rus Antoni nuk ka dhënë shumë informacione për mediat përsa i përket qëllimit të kësaj vizite. Megjithse, pas takimit me zyrtarët e lartë të kishës ortodokse maqedonase, ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut ka ardhur për të uruar personalisht kreun e kishës maqedonase për festën e tij personale dhe me këtë rast për të përcjell urimet nga patriarku rus Kiril. Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka theksuar se nuk është problematike vizita e klerikut lartë rus përderisa ajo mbetet në çështjet kishtare. Por Aleksandr Spasenovski nga Fakulteti Juridik, i cili konsiderohet si njohës i mirë i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive fetare dhe shtetit, për Radion Evropa e Lirë thotë se takimi i mitropolitit rus me krerët e kishës ortodokse maqedonese paraqet offside për vendin si në aspektin strategjik ashtu dhe në atë gjeopolitik.
Maqedonia është qelen kanë NATO.
Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s, por ndërton një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është interes ynë themelor strategjik që duhet mbështetur dhe ndihmuar. Vizita e kishës ortodokse ruse në vendin ton paraqet një largim nga një interes i tillë strategjik dhe mund të shkaktojë probleme si për vendin ashtu dhe për vetë kishën, thot Spasenovski. Nga ana tjetër Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thot se ardhja e klerikut të lartë rus në Maqedoninë e Veriut në asnjë mënyrë nuk është me qëllim të mirë.
Përveç faktit se kisha ortodokse ruse është përkrahje e fortë politikës Putinit dhe agresionit në Ukrainë, me që është involvuar pra në rrjedha politike, nuk është jashtë politikës edhe institucionale shtetërore të Rusisë. Atë radhja e tij dhe mesazhi që ai mund të sjellë mund të jetë problematik dhe vetë kisha këtu ortodoksi duhet të jetë kujdesshme që në një mënyrë pra mos të bie në gras
do të theksuar se vizita e klerikut të lartë rus në Maqedoninë e Veriut përkon me kohën kur kisha ortodokse maqedonase pret një tomos për autoqefalin nga Patriarkana e Stambullit. Kjo vjen pasi kisha ortodokse serbe me ajt të vitit e kaluar ka pranuar autoqefalin e kishës ortodokse maqedonase duke i dhën fund kështu kontestit disa dekadësh mes tyre. Para prakish po në majtë të vitit e kaluar, Patriarkana e Maunike në Stambull ka pranuar pavarësinë e kishës ortodokse maqedonase. Më 25 gusht të vitit të kaluar, edhe kisha ortodokse ruse njohu kishën ortodokse maqedonase si kishë motër autoqefale. Vizita e kleriku të lartë rus, Antoni, është vizita e parë e një kleriku të lartë rus që kur kisha ortodokse ruse njohu kishën ortodokse maqedonase si kishë autoqefale.
Od cërkove, od religijski, od verski aspekt,
në aspektin kishtar, atë religjios apo fetar, kjo vizitë është e parësueshme, pasi kisha ortodokse maqedonase rrezikon të prishë raportet me patriarkanën e Stambullit, pas vendimit historik të patriarkut Bartolomeu që të njeh kishën ortodokse maqedonase si kishë kanonike dhe të njohur në botën ortodokse. Thot Aleksandar Spasenovski. Në këtë drejtim, Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, kujton se kisha ortodokse maqedonese autoqefalitetin e parë e ka fituar nga patriarkana e Stambullit, dhe në këtë vij ajo nuk duhet larguar.
Për vetë faktin se në një mënyrë na distancon nga krejt ajo që është politikë ruse.
Ndryshe, kreu kishës ortodokse ruse, patriarku 75 vjeçar, Kiril, është një mbështetës i shquar i presidentit rus Vladimir Putin, me shas a i ka bekuar dhe invazionin ushtarak të Rusis në Ukrainë, me pretendimin se ushtria ruse po bën një akt heroik. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Ekipi ligjori i presidentit amerikan Joe Biden ka zbuluar dokumente shtesë që janë të shënjuara si të klasifikuara. Dokumentet janë gjetur në një lokacion tjetër, tha një person për Associated Press, i cili ka njohuri me këtë çështje. Edhe mediat e tjera amerikane përmes burimeve kanë raportuar se janë gjetur dokumente shtesë. Njoftimi për gjetjen e dokumenteve të reja vjen disa ditë pasi avokatët e presidentit Biden zbuluan një numër të vogël të dokumenteve të klasifikuara në ish zyrën e tij në Washington. Herë gjatë kësaj jave, shtëpia e bardhë konfirmoi se Departamenti i Drejtësisë po shqyrton të një numër të vogël të dokumenteve të shënjuara si të klasifikuara që ishin gjetur në zyrën të cilën më herët kishte përdorur Biden. Avokatët thanë se ato dokumente u gjetën në zyrën e qendrës Penn Biden dhe me njëherë njoftuan arkivat kombëtare lidhur me zbulimin, tha shtëpia e bardhë. Biden e kishte përdorur këtë zyrë pasi u largua nga posti i nën presidentit më 2017 dhe kishte qëndruar aty deri në momentin që kishte nisur fushatën presidenciale më 2019. Një person që foli për Associated Press të enten tha se ekipi ligjori presidentit gjeti materiale shtesë të klasifikuara në një lokacion të dytë. Ky person nuk ishte i autorizuar që të fliste publikisht për detajet e kësaj çështjeje të ndjeshme, prandaj ai foli në kushte anonimiteti. Ky burim nuk dha detaje se ku dhe kur u gjetën materialet apo për nivelin e klasifikimit që kishin këto dokumente. Zbulimi i dokumenteve shtesë që u bë nga avokatët e Biden erdhi disa orë pasi zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karen Jean-Pierre ju shmang pyetjeve lidhur me mënyrën se si Biden kishte vepruar me informacionet e klasifikuara dhe për veprimet e shtëpisë së bardhë pas zbulimit të dokumenteve. Ajo tha se shtëpia e bardhë është e përkushtuar që ta trajtojë këtë çështje në mënyrën e duhur, duke theksuar se avokatët personal të Biden menjëherë kishin njoftuar arkivat kombëtare për këtë çështje. Por Jean-Pierre refuzoi të tregonte nëse Biden personalisht është njoftuar për këtë çështje, nëse ka edhe dokumente të tjera të klasifikuara që potencialisht mund të gjenden në një lokacion tjetër dhe pse shtëpia e bardhë priti më shumë se 2 muaj për të treguar se dokumentet e para ishin gjetur. Dokumentet e para të klasifikuara u gjetën në qendrën Penn Biden më 2 nëntor, disa ditë para se SBA-ja të mbante zgjedhjet e mes mandatit. Siç kanë thënë kolegët e mi dje, ky është një proces që po vazhdon dhe është duke u shqyrtuar nga Departamenti i Drejtësisë, prandaj un jam e kufizuar se çfarë mund të them për këtë çështje, tha Jean-Pierre. Shtëpia e bardhë dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk pranuan të komentonin lidhur me raportimet se janë gjetur dokumente shtesë. Për gjetjen e dokumenteve të reja, fillimisht raportoi NBC News. Departamenti i Drejtësisë po shqyrton të dhënat që u gjetën në qendrën Penn Biden dhe prokurori i përgjithshëm Merrick Garland ka kërkuar nga John Lausch që ta trajtoj këtë çështje. Lausch është një prej të emruarve të pakt që ende janë në sistemin e drejtësisë që nga administrata e ish-presidentit Donald Trump. Zbulimet shpjegimet se Biden ka të ngjarë të mos ketë vepruar si duhet sa I përket dokumenteve sekrete, mund të shëndrohen në një kokçarje politike për të. Biden e kishte quajtur vendimin e Trumpit për të mbajtur qindra dokumente sekrete në shtëpinë e tij në Florida si vendim të papërgjegjshëm. Megjithatë, ka dallim ndërmjet Trumpit dhe Biden sa I përket dokumenteve të klasifikuara. Zyrtarët shtetëror kishin kërkuar që Trump t'i kthente dokumentet dhe kishin lëshuar edhe urdhra ligjor për këtë çështje. Më pas, avokatët e Trump dorëzuan 38 dokumente të klasifikuara, por FBI-a gjeti mbi 100 dokumente të klasifikuara që nuk u ishin dorëzuar autoriteteve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.